Доброй раніцы, паважаныя слухачы. 16 чэрвеня, пятніца, на календары 6 гадзін 25 хвілін на гадзінніку ў студыі. І як заўсёды ў гэты час у эфіры навіны Бераставіччыны. Бліжэйшых 15 хвілін аб самых галоўных падзеях раёна буду распавядаць я, аўтар вядучая праграмы Алена Рыжко. Нядаўна ў аграгарадку Пагранічны праходзіла масавае гулянне, прымеркаванае да 130-годдзя чыгуначнай станцыі Бераставіца, пабудаванай у далёкім 1887 годзе па загадзе імператара Аляксандра II.
Музыка над агрогородком плывет радостно, торжественно, красиво. Звон плывет, смывая в облака. Он как свет, прозрачный и хрустальный. И парит над миром чудо, тайна, возродившись к жизни на века.
Дорогие браты и сестры, сотворим молитву за наш приграничный край.
Менавіта так распачалося свята «Прыгранічны звон» з малебна за прыгранічны край, Бераставіччыну і ўвесь беларускі народ.
Сёння ў нас сапраўдны юбілей, юбілей чыгуначнай станцыі і аграгарадка Пагранічны. Толькі 130 год назад і аж да 1978 года наш населены пункт называўся як і чыгуначная станцыя, станцыя Бераставіца.
Шановныя сябры, сардэчна віншуем вас з юбілеем, з двайным юбілеем.
Локомотивная бригада вітає вас на нашем експресі і віншує з юбілеєм.
Падчас нашого подорожжа ми разом з вами нагадаємо основні сторонки історії розвиття станції Бераставіца і нашого агрогородка.
Чи ведаєте ви, що у початку 20-го століття праз нашу станцію праходзілі транзітам міжнародныя цягнікі ў заходнюю Еўропу, Парыж-Пецербург і Масква-Варшава.
А ў далёкім 1905 годзе чыгуначнікі станцыі сумесна з працоўнымі ваўкавыскага чыгуначнага вузла прымалі актыўны ўдзел ва ўсерасійскай забастоўцы.
У міжваенны час, калі Бераставіччына знаходзілася ў складзе Польшы, значэнне чыгуначнай станцыі зменшылася. У 30-е гады на станцыі дзейнічала падпольная арганізацыя Кампартыі Заходняй Беларусі.
Зрэж дрэва і лісточкі скурчацца, счарнеюць, сохнуць. Сарві кветку, яна завяне і страціць сваю прыгажосць.
Так і чалавек. забудзе сваіх продкаў, не будзе памятаць пра традыцыі, культуру, будзе асуджаны на духоўную беднасць, шэрасць і аднастайнасць.
Давайте ж будзем заўсёды памятлівымі, цікаўнымі, жывымі, удзячнымі сваім продкам.
Любую краіну, як і пэўную мясцовасць, праслаўляюць людзі, таму што менавіта яны складаюць багацце дзяржавы і кожнага населенага пункта, кожнага прадпрыемства, кожнай арганізацыі, з'яўляюцца залатым фондам.
А пра людзей мы мяркуем па справах, якія яны здзейснілі, па спадчыне, якую яны пакінулі сваім нашчадкам.
На станцыі ганаровая мы выражаем словы падзякі ўсім працаўнікам чыгункі, якія ўнеслі пачэсны ўклад у яе развіццё, садзейнічалі бесперабойнаму руху цягнікоў, якія своечасова дастаўлялі грузы ва ўсе куточкі былога Савецкага Саюза і за мяжу.
Для вас, паважаныя працаўнікі чыгункі былыя і сучасныя, гэты музычны падарунак.
За 130 гадоў пагранічны ператварыўся ў сучасны населены пункт са зручнай сацыяльнай інфраструктурай і камфортнымі ўмовамі для пражывання. Вядучыя праграмы расказвалі жыхарам і гасцям гэтага свята аб асноўных вехах развіцця чыгуначнай станцыі і аграгарадка. Была падрыхтавана вельмі цікавая канцэртная праграма. Сваёй творчасцю падзяліліся мясцовыя калектывы, царкоўны хор, вакальная група «Сапрана», народны інструментальны ансамбль «Вераск», рок-група «Кліп». Прагучалі вакальныя нумары ў выкананні дарослых удзельнікаў аматарскай творчасці, а таксама навучэнцаў сярэдняй школы і школы мастацтваў. Выхаванцы дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці паказалі танцавальныя нумары, гучалі жартоўныя прыпеўкі і лірычныя вершы. Для жыхароў пасёлка і гасцей свята таксама былі прапанаваны выставы рарытэтных рэчываў і старых фотаздымкаў з гісторыі чыгуначнай станцыі, мастацкіх твораў навучэнцаў школы мастацтваў, дэкаратыўна-прыкладныя вырабы Бераставіцкага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці. Як і на кожным свяце, дзейнічалі дзіцячыя атракцыёны, можна было набыць салодкую вату, попкорм, шашлык і іншыя прысмакі ў гандлёвых кропках філіяла райспажыўтаварыства і індывідуальнага прадпрымальніка. Зараз у ефіры, паважаныя слухачы, я прапаную вам некаторыя моманты свята прыгранічнага звона.
Дорогие ветераны, поздравляем вас с праздником, желаем вам крепкого здоровья, долголетия, спасибо за ваш самоотверженный труд. Нам кажется, нет у нее конца. Железная дорога бесконечна. Названием станции тоже нет числа. Но это по незнанию, конечно. Железная дорога все прочней плечами, как лучами мир сближает. От южных гор до северных морей, от запада к востоку пролегает. Железная дорога, как всегда, жива людьми, дающими заботу. И жизнь свою дороге посвятя, они вложили душу в ту работу. Мы шлем ваш праздник, наш земной поклон.
Для вас, поважанные працовники чыгунки, Хамко Нина Ивановна проспевая припевки.
Очень модно теперь петь песни заграничные, ну а я спою частушки наши пограничные. Развалили наш вокзал, ну ломать не строить, и кому же он мешал, душа болит и ноет. Где ходили тепловозы, теперь ходят грузовозы, молоко мы козье пьем и счастливые живем. Было времечко, мы жили, уголь сумками носили, нет угля теперь у нас, перешли давно на газ. Месяц яйца у них дела, куры не несутся. Изменили уже СПК на агропограничный. Мясо будет дешеветь, жить будем отлично.
Вядучыя святочнай сустрэчы аднаго за другім запрашалі на імпрызаваную сцэну гасцей і ўдзельнікаў свята. Вельмі цікава было паслухаць успаміны ветэранаў чыгункі. Напрыклад, былога начальніка станцыі Івана Константінавіча Калошыца, начальніка вытворчага ўчастка пагрузачна-разгрузачных работ Паўла Андрэвіча Шкулепу, аператара пры дзяжурным па станцыі Валянціну Івановну Нікітік і чыгуначніка ў трэцім пакаленні, сённяшняга начальніка станцыі Бераставіца Таццяну Антоновну Малашкевіч, якая зачытала загад аб аказанні матэрыяльнай дапамогі з нагоды юбілею ветэранам чыгункі і ўрушыла падзяку былому медыцынскаму работніку станцыі Марыі Александраўні Крукоўскай. Гучала шмат слоў падзякі ўсім працаўнікам чыгункі, былым і сённяшнім. Як ганаровага жыхара аграгарадка за ўклад у развіццё КСУП «Пагранічны агра» ўшанавалі Тадэуша Паўлавіча Буро. За актыўную жыццёвую пазіцыю і нераўнадушныя адносіны да праблем роднага мястэчка былі адзначаны Ніна Івановна Хамко, Владзімір Георгіевіч Данільчык, Валянціна Віктаровна Рабацяга. Падзячныя лісты і кветкі ім уручыў старшыня пагранічнага сельвыканкама Іван Іванавіч Козел. Ён павіншаваў землякоў са святам і выказаў шчырую дзячнасць усім, хто дапамог падрыхтаваць і правесці мерапрыемства. З цёплымі словамі выступіў і ветэран педагагічнай працы, дэпутат раённага і сельскага саветаў дэпутатаў Аляксандр Мікалаевіч Галавач.
Паважаныя землякі, шаноўныя госці, як добра і прыемна, што ў нашым пасёлку з'явілася такое цудоўнае свята «Прыгранічныя званы». Гэта свята не толькі нашага гарадка, але свята жыхароў вёсак, якія знаходзяцца на тэрыторыі сельсавета. Яно выйшла ўжо далёка за межы нашага сельсавета. Я бачу людзей, якія тут знаходзяцца з раёна. Я хачу выказаць сёння, і напэўна гэта будзе правільна, словы вялікай удзячнасці арганізатарам гэтага свята, спонсарам, усім тым людзям, якія прылажылі намаганні, каб гэтае свята стала сапраўдным святам. І сапраўды яны прадумалі так праграму, што цікава тут і дарослым, і дзецям, і кожны з нас можа знайсці сабе справу па густу. Я спадзяюся, як і папярэднія выступаючыя, што гэтае свята стане традыцыйным, цяпер можна называць брэндавым. Са святам, паважаныя землякі!
Адным з самых прыемных момантаў гэтага свята было і выступленне начальніка аддзела ЗАГС райвыканкама Святланы Степанчук, якая ўручыла юбілейныя сертыфікаты сямейным парам пагранічнага, якія адсвяткавалі залатое вяселле. Гэта сем'і Владзіміра і Таццяны Васілюкоў, Паўла і Ніны Марчукоў, Станіслава і Антаніны Свёкла, Віталія і Рэгіны Луконіных. Ва ўрачыстай абстаноўцы бацькам самага юнага жыхара аграгарадка Алексею Кацярыне Новікам было ўручана пасведчанне аб нараджэнні іх дачушкі Эльвіры. Павіншавала Святлана Рамановна і самага старэйшага жыхара Надзею Дзенісаўну Дарашкевіч, якой споўнілася 94 гады. Вось так ганарова, святочна і вельмі тёпла праходзіла свята «Прыгранічны звон», мерапрыемства, якое праходзіла ўжо ў другі раз, заснаванае ў гонар духоўнай заступніцы і асветніцы зямлі беларускай Ефрасіні Полацкай і прысвечанае людзям, якія жывуць у памежным мястэчку «Пагранічны». І на гэтым, паважаныя сябры, час нашай праграмы падышоў да завяршэння. Я, аўтар вядучая праграмы Алена Рыжко, жадаю вам усяго найлепшага і да сустрэчы на наступным тыдні.
Край азёраў глыбокіх і чаромхавых белых завей, ідэалаў высокіх, працавітых і шчырых людзей. Тут з адкрытай душою запрашаюць гасцей у свой дом. Тут накормяць, напоюць, абагрэюць сардэчным цяплом.
Са старажытных часоў мы, беларусы, адрозніваемся заўсёднай гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Лёс даў нам мірны характар, чулае сэрца, шчырую душу, бязмерную шчодрасць і гасціннасць.
Усе гэтыя рысы характэрныя для жыхароў нашага аграгарадка.